right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือRight Nowใบบรรพตทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็เป็นเรื่องทางฝั่งของตะวันออกกลางนะครับที่ตอนนี้ยังคงดุเดือดกันอยู่นะครับในหลายพื้นที่อย่างล่าสุดเองนะครับในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับทางฝั่งของอิสราเอลเนี่ยก็มีการโจมตีนะครับตรงแล้วก็ไปยึดนะครับตรงจุดข้ามแดนราฟานะก็อยู่ตรงฝั่งของฉนวนกาซาเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันก็มีคำสั่งมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับบอกว่าอยากให้ประชาชนนั้นมีการเคลื่อนย้ายออกจากราฟาไปนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ณตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับนั่นคือสิ่งที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยนะครับกับทางด้านของอาจารย์สมชายนะครับศาสตราจารย์ดร.พลโทสมชายวิรุณพลครับนักวิชาการด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์สมชายครับผม
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับแต่ตอนนี้คือฝั่งของอิสราเอลเขายึดได้แค่ตรงบริเวณชายแดนใช่ไหมครับอาจารย์ยังไม่ได้สามารถยึดแบบเสร็จใช่ไหมฮะ
เขาโอบล้อมอ่ะตีโอบล้อมคือด้านนึงก็ปิดประตูตีแมวคือปิดทางด้านชายแดนแล้วก็จะโอบล้อมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะใช้ปืนใหญ่และรถถังตีตะลุยเข้าไปตรงกลางตามแผนการรบของเขานะครับซึ่งเมื่อคืนนี้เขาก็ใช้เครื่องบินโจมตีแล้วก็พร้อมกับโดรนโจมตีในพื้นที่เหล่านี้ไปล่วงหน้าแล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากพอสมควรนะครับก็เป็นร้อยครับเดี๋ยวใครก็ตามก่อนหน้านี้เขาก็ให้เวลาไม่เท่าไหร่ประกาศให้อพยพจากราฟาตะวันออกนะครับให้ย้ายก็ซึ่งผู้คนเป็นแสนน่ะแล้วก็ทั้งหมดที่อยู่ที่นั่นประมาณล้าน 1.2 ล้านเนาะที่แต่ประเมินของ UN เนี่ยมันก็ยากนะจะย้ายไปไหนอ่ะใช่ไหมจะให้เขาย้ายไปไหนจากราฟาต้องถอยกลับไปที่อันยูนิสหรือยังไรมันก็เวลาก็จำกัดนะครับงั้นก็เป็นที่คาดหมายได้ว่าจะมีการสูญเสียจำนวนไม่น้อยทีเดียวครับซึ่งจะเป็นพลเรือนซะส่วนใหญ่ครับส่วนกองกำลังของฮามาสก็ยังไม่ปรากฏว่าได้ออกมาต่อต้านหรือว่ามารบพุ่งกับอิสราเอลในบริเวณนั้นครับ
ครับมันเป็นในหนึ่งในหมากยังไงบ้างไหมครับอาจารย์เพราะว่าก่อนหน้านี้เองกลุ่มฮามาสเขาบอกเขายื่นข้อเสนอที่อยากจะเหมือนพักรบหยุดยิงอะไรชั่วคราวแล้วแต่อิสราเอลก็ไม่ได้มีท่าทีตรงส่วนนี้เลยนะครับ
คือข้อเสนออันนี้เนี่ยมันเป็นข้อเสนอของเมดิเอเตอร์คือคนไกลเกลี่ย
คนกลาง
ทีมนะครับของกาตาร์กับของอียิปต์นะครับ
ครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยคนยิงสหรัฐก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยแต่ข้อเสนอนี้รู้สึกสหรัฐจะไม่ได้ไปร่วมจัดทำนะครับเราที่ทราบมันก็แบ่งเป็น3เฟสด้วยกันซึ่งเฟสแรกก็คือการหยุดยิงชั่วคราวนะครับการห้ามบินเป็นช่วงเวลานะครับแล้วก็การแลกเปลี่ยนตัวประกันแล้วก็การยินยอมให้ผู้ที่อพยพในกาซาเนี่ยกลับถิ่นเดิมตัวเช่นมาจากเหนือก็กลับไปทางเหนือนะครับแล้วก็เปิดให้มีการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมรวมทั้งจะให้อิสราเอลเนี่ยถอนทหารออกไปห่างจากตัวราฟาซึ่งอิสราเอลมีการชุมนุมพลที่นั่นที่เตรียมจะเข้าตีราฟานะครับอันนี้เป็นข้อตกลงเฟสแรกซึ่งใช้เวลา6สัปดาห์ตามที่กันไว้6สัปดาห์ถัดมาก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนตัวกันมากขึ้นในเชิงรายละเอียดละจะแลกเท่าไหร่ยังไงเช่นถ้าเป็นทหารหญิงของอิสราเอลเนี่ยก็จะแลกเปลี่ยนตัวผู้ต้องขังของอิสราเอลของปาเลสไตน์ประมาณ50คนนะครับอย่างนี้หรือว่าถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะแลกเปลี่ยนได้20หรือ30คนอันนี้ก็แล้วแต่จะตกลงเป็นทักษะทางเทคนิคแต่ว่าไอ้การห้ามบินก็จะห้ามบินโดยเด็ดขาดไม่ใช่ชั่วคราวแล้วไม่ใช่เป็นเวลาแล้วก็ให้เปิดการปิดล้อมให้มีการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมขณะเดียวกันเนี่ยก็ให้เริ่มมีการก่อสร้างที่พักพิงให้กับผู้ที่อพยพย้ายถิ่นที่เขากลับที่เดิมในกาซานะครับก็แผนส่วนเฟสที่3เนี่ยก็มีการปล่อยตัวประกันทั้งหมดละแล้วก็เซ็นสัญญาสงบศึกจะเรียกว่าอะไรหยุดยิงถาวรแบบถาวรโดยอิสราเอลต้องถอนทหารออกไปจาก พื้นที่ใกล้เคียงกลับไปยังที่ตั้งของตัวทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นข้อตกลงแล้วก็จะมีการเริ่มการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภคให้กับชาวกาซาซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3-5 ปีตามที่ฮามาสกำหนดไว้แต่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าถ้าจะทำให้เหมือนเดิมเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ20ปีเราใช้เงินหลายหมื่นล้านทีเดียวครับอันนี้ก็เป็นข้อตกลงแต่ว่าอิสราเอลบอกว่าไม่ยอมไม่เอาใช่ไหมห่างจากที่ตัวต้องการต้องการอะไรต้องการหนึ่งให้แลกเปลี่ยนตัวการอย่างเดียวนะครับแล้วก็หยุดยิงแค่40วันนี่ถามว่าถ้าทำงั้นก็หมายความว่าพอแลกตัวการหมดอิสราเอลก็กลับมาสกรัมมาทิ้งบอมมาถล่มกาซาสิอย่างนี้ฮามาสยอมหรือแล้วข้อที่สองคืออิสราเอลก็ยื่นเงื่อนไขจะต้องกำจัดฮามาสให้หมดแล้วอย่างนี้ฮามาสจะยอมได้ไหมการเจรจามันจะสำเร็จหรือไม่ก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เขาตกลงกันไม่ได้นะครับในเรื่องนี้แล้วก็แต่ว่านานาชาติก็พยายามกดดันให้ข้อตกลงนี้มันบรรลุให้ได้ยังไงก็ตามในนายาฮูก็ยืนยันตลอดว่าเขาจะต้องโจมตีลาฟาให้ได้นะครับไม่ว่าจะเจรจาสำเร็จหรือไม่สำเร็จอย่างไรแล้ววันนี้เขาก็ได้ทำตามนั้นคือบุกทางภาคพื้นดินละซึ่งการบุกภาคพื้นดินเนี่ยแน่นอนมันไม่ได้สำเร็จในวันเดียวแต่ว่ามันก็จะก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตทั้งเด็กผู้หญิงคนแก่คนชราหรือประชาชนผู้บริสุทธิ์ในราฟาอีกจำนวนมากทีเดียวเพราะประชาชนไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยประมาณ1,200,000คนซึ่งถือว่าจำนวนมากในพื้นที่ที่แออัดคับแคบครับเพราะงั้นวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นของการเข้าโจมตีก็คงต้องใช้เวลานะครับจะอาจจะมีการต่อต้านหรือสูญเสียมากน้อยเพียงใดเนี่ยก็ต้องติดตามใกล้ชิดแล้วล่ะใช่ไหมแล้วก็รวมทั้งกองทหารอิสราเอลก็อาจจะถูกฮามาสตอบโต้เอาด้วยก็ได้นะครับคือไม่ใช่โจมตีได้แต่ฝ่ายเดียวครับ
ครับแต่อย่างตรงจุดผ่านแดนตรงนี้ครับที่จะบอกนี่มันน่าจะเป็นช่องทางเดียวใช่ไหมครับที่มันเชื่อมระหว่างตรงฝั่งของอียิปต์กับชนวนกาซานะครับซึ่งตรงนี้เข้าใจว่ามันก็จะเป็นจุดที่ปกติเนี่ยชาวปาเลสไตน์เขาก็ถ้าเขาอยากจะลี้ภัยออกจากกาซาก็จะผ่านช่องทางนี้ลำเลียงอาหารก็ผ่านช่องทางนี้ใช่ไหมอาจารย
์ถูกต้องครับ
ไอ้ก็ไอ้ปิดประตูแล้วก
็ปิดประตูตีแมวปิดประตูตีแมวนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าพอเขาโจมตีไปสักพักหนึ่งเนี่ยตามแผนเนี่ยเขาน่าจะเปิดช่องตรงนั้นเพื่ออะไรเพื่อเป็นการผลักดันให้ชาวกาซาหนีเข้าไปในดินแดนอียิปต์เพื่ออะไรจะได้ระบายคนออกไปจากกาซาสุดท้ายเขาจะได้ยึดกาซาโดยที่อาจจะไม่มีคนปาเลสไตน์เหลืออยู่เลยหรือเหลืออยู่น้อยมากซึ่งก็อาจจะถูกกำจัดเวลานี้เขาก็พยายามปิดทางเหนือซึ่งมันอยู่ห่างจากตรงนี้สี่ห้ากิโลเนี่ยปิดทางเหนือเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความอดอยากนะครับแล้วก็มีการเข็นฆ่าคนทางเหนือเพื่อให้อพยพลงมาใหญ่ทางอยู่ทางใต้แล้วก็ถึงเวลาเนี่ยเมื่อหลังจากเขาโจมตีคนในลาฟาจนน่วมเกิดความกลัวมากเขาก็จะเปิดช่องผมมองนะตามแผนเขานะอันนี้เป็นการประเมินเพื่อให้หนีเข้าไปในอียิปต์และอียิปต์เวลานี้ก็พร้อมจะเปิดรับเพราะว่าทางอเมริกาก็มีการอะไรอ่ะเหมือนกับช่วยเหลืออียิปต์ทางด้านการเงินคือให้ IMF ให้กู้เงินมา 10,000 ล้านเหรียญแล้วเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็หนี้สาธารณะของอียิปต์ที่มีมากขณะเดียวกันนางอูร์ซูล่าฟอนเดอเรนเยนเนี่ยซึ่งเป็นประธานของ EU ก็นำเงินมาช่วยเหลือมอบให้อีก 6,000 ล้านเหรียญก็ได้ตั้ง 16,000 ล้านเหรียญเนี่ยอียิปต์ก็คิดว่าคงพอรับสภาพกับคนที่อพยพไปอยู่ได้แต่ปัญหาก็คือว่าเมื่ออพยพไปอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยคงไม่ได้กลับมาแผ่นดินแม่อีกต่อไปเลยก็คงจะต้องตกค้างเป็นอะไรผู้ลี้ภัยอยู่อย่างนั้นไปตลอดชีวิตนะครับ
ครับโอ้อันนี้เรื่องใหญ่นะครับแล้วนานาประเทศตอนนี้เขาว่าไงฮะอย่างอิหร่านอะไรเนี้ยเขามีขยับตัวไหมครับหรือยังนิ่งอยู่ครับ
อิหร่านยังนิ่งอยู่แต่ว่าทางฮิซบุลลอฮ์ก็เริ่มโจมตีลึกเข้าไปในอิสราเอลนะครับปูตีหรือว่ากองทัพอิรักก็ต้องเริ่มโจมตีที่อิหร่านยังนิ่งอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ที่น่าสนใจก็คือก่อนหน้านี้สักวันสองวันตุรกีก็คือประกาศ ที่จะตัดความสัมพันธ์ทางการค้าคือไม่ค้าขายกับอิสราเอลซึ่งอิสราเอลนี่ต้องอาศัยซื้ออาหารแล้วก็น้ำมันพลังเชื้อเพลิงเนี่ยนะจากตุรกีจำนวนไม่น้อยเพราะตุรกีเริ่มนำร่องเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมที่แกมเบียนะครับเมืองหลวงของแกมเบียนะครับคือบันโจรเมืองบันโจรเนี่ยโดย OIC ประชุมกันที่นั่น OIC มี57ประเทศซึ่งเป็นประเทศมุสลิมเนี่ยนะครับก็ตกลงเป็นเอกฉันท์ที่จะบอยคอตอิสราเอลเพื่อเป็นการกดดันอิสราเอลไม่ให้ทำการอย่างที่กล่าวมาแล้วคือเข้าไปโจมตีหรือว่าเข่นฆ่าชาวปาเลสไตน์แต่อิสราเอลก็ไม่ฟังนะครับก็ยังคงโจมตีอยู่เพราะงั้นผมมองว่าอีกไม่นานอาจจะต้องมีปฏิบัติการทางทหารจากไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะจากอิหร่านอาจจะต้องแสดงบทบาทในด้านนี้เพื่อช่วยชาวกาซาหรือช่วยชาวปาเลสไตน์ครับ
ครับเพราะฉะนั้นต้องรอดูแต่ว่าอย่างถ้าเป็นกรณีเดิมที่ก่อนหน้านี้ที่เรียนเชิญอาจารย์มาให้ความรู้เนี่ยนะครับก็จบไปแล้วใช่ไหมครับระหว่างอิสราเอลกับทางฝ่ายอิหร่านอย่างน้อยคือณตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรที่มันตึงเครียดมากกว่าน
ั้นไม่มีครับไม่มีคือหลังจากที่อิหร่านโจมตีที่ไปโจมตีสถานทูตอิหร่านใช่ไหมและกองสุนนะแล้วอิหร่านก็โจมตีไปซึ่งทางอิสราเอลบอกว่าไม่มีอะไรสูญเสียเลยป้องกันได้ 99% แต่ว่าจากข้อมูลอีกด้านหนึ่งปรากฏว่าอิสราเอลก็สูญเสียสนามบิน2แห่งถูกพังยับเยินกับศูนย์จารกรรมที่ที่รับสูงโกลานแถวภูเขาฮามอนก็ถูกโจมตีเสียหายมากนะครับแต่ว่าแล้วอิสราเอลก็จะกล่าวว่าจะโจมตีตอบโต้แต่มันมีข่าวสองกระแสหนึ่งสหรัฐห้ามไว้ไม่ให้ไปโจมตีตอบโต้เพราะกลัวจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วสหรัฐบอกจะไม่เกี่ยวนะถ้าอิสราเอลไปโจมตีแต่ในอีกด้านนึงก็คืออิสราเอลก็ประเมินแล้วเนี่ยตัวเองเสียหายก็ไม่อยากจะก่อศึกอีกก็มีการให้คนภายในเอาส่งโดรนเล็กๆ3ลำไปบินที่เหนือสนามบินที่อิสฟาฮานก็ถูกยิงตกไปหมดก็จบเรื่องไปเพราะอิหร่านบอกไม่มีอะไรเสียหายแต่ข่าวฝ่ายตะวันตกบางกระแสเช่น ABC หรือว่านิวยอร์กไทม์เนี่ยบอกโอ้โจมตีเสียหายไป 6-7 เมืองซึ่งก็ผมก็เช็คจากคนในพื้นที่โดยเฉพาะที่อิสฟาฮานก็ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงครับเป็นการเรียกว่าเต้าข่าวครับทีนี
้
ครั้งนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าอิหร่านจะมีบทบาทยังไงเพื่อออกมาปกป้องชาวปาเลสไตน์ผมยังอ่านเกมของอิหร่านไม่ออกแต่นิ่งมากช่วงนี้เงียบ
ครับแต่พอเห็นแบบนี้จริงๆกลุ่มฮามาสเขาก็ต้องเตรียมการในการโต้ตอบจากกรณีนี้อาจารย์คิดว่าเขาน่าจะใส่เต็มแม็กเลยไหมครับพอโอ้โหโดนปิดล้อมขนาดนี้ฮะ
ก็ต้องโต้ตอบครับแต่กองกำลังถ้าจริงๆฮามาสเนี่ยก็ด้อยกว่าอิสราเอลนะครับแล้วก็ถูกปิดล้อมขาดเสบียงอาหารด้วยเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในการตอบโต้แต่ว่าคนที่อยู่ข้างนอกสิฮามาสเอ่ยและกลุ่มกำลังติดอาวุธพวกอิสลามิกีฮาดหรือกองกำลังติดอาวุธอื่นๆของปาเลสไตน์ก็อาจจะดำเนินการลุกฮือขึ้นมาโจมตีกองทหารของอิสราเอลก็ได้ครับอันนี้ก็มีความเป็นไปได้แล้วก็ถ้าพูดถึงอิหร่านเนี่ยก่อนหน้าที่จะเกิดข้อตกลงตรงนี้เนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านก็เดินทางไปคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์ก็คาดว่าน่าจะมีการวางแผนอะไรที่จะรองรับในกรณีที่อิสราเอลจะมาโจมตีราฟาแล้วก็เกิดการทะลักทลายของผู้ลี้ภัยทั้งหลายจากปาเลสไตน์ออกไปเนี่ยจะแก้ปัญหากันยังไงคิดว่าน่าจะมีการคุยกันเรื่องประเด็นเหล่านี้ด้วยครับ
แต่ว่าในท้ายที่สุดถ้าสมมติว่าอิสราเอลสามารถที่จะยึดตรงบริเวณนี้ได้ทั้งราฟาแล้วก็ฉนวนกาซาอันนี้คือจะพูดได้ไหมครับว่าคือจบละ
คือถ้าย
ึดเกมละ
ยึดราฟาเสร็จเนี่ยก็ไม่มีข้ออ้างอีกแล้วเพราะเขาจะต้องบอกว่าเขาปราบฮามาสหมดแล้วแต่ว่าฮามาสก็อาจจะไม่มีกำลังลุกขึ้นมาตรงนั้นน่ะก็ยังมีประเด็นอยู่ว่าคืออิสราเอลอยากจะเข้ามายึดทั้งหมดแล้วก็ขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกไปจากกาซาแล้วตัวเองก็เอาคนอิสราเอลเข้ามายึดครองมาเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานนะครับอันนั้นประเด็นหนึ่งแต่สหรัฐอเมริกาก็ไม่เห็นด้วยก็จะคงมีการตกลงกันหรือมีการพูดคุยกันว่าแล้วจะให้ใครมาปกครองกาซาแทนฮามาสซึ่งก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นฟาตาหรือไม่ฟาตาซึ่งเป็นรัฐบาลอยู่ทางเวสต์แบงค์ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยจีนก็กำลังจะจัดประชุมกลุ่ม ของผู้ปลดแอกปาเลสไตน์ทั้งหลายกองทัพปลดแอกเช่นฮามาสกลุ่มอิสลามิกญิฮาดแล้วก็กลุ่มอื่นๆอีกหลายกลุ่มรวมทั้งฟาต้าเนี่ยจีนจะจัดประชุมที่เมืองจีนที่ปักกิ่งนะครับเพื่อให้พวกนี้สมานสามัคคีกันนะไม่ให้แตกแยกแล้วก็มันมีแนวโน้มที่จะมีการดำเนินการในองค์การสหประชาชาติคือได้มีประเทศพยายามเสนอแล้วล่ะที่จะให้มีการจัดตั้งประเทศปาเลสไตน์ตามมติสหประชาชาติที่181นะครับก่อนหน้านี้ผ่านคณะมนตรีความมั่นคงแต่สหรัฐวีโต้ตามคำขอของอิสราเอลก็ตั้งไม่ได้แต่ว่าสามารถเอาเข้าที่ประชุมสมัชชาใหญ่แล้วก็ถ้ามีประเทศสนับสนุน2ใน3ก็สามารถจะตั้งประเทศได้เหมือนกันตามมติสหประชาชาติส่วนจะตั้งอย่างไรเมื่อไรเนี่ยก็ต้องเป็นหมากเกมการเมืองระหว่างประเทศที่เราต้องเดินต่อไปเวลานี้ก็เสียงสนับสนุนปาเลสไตน์ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเห็นอกเห็นใจเนื่องจากอิสราเอลดำเนินการแบบไร้มนุษยธรรมอย่างยิ่งครับ
ครับมันมีภาพอะครับอาจารย์ที่บอกว่าอิสราเอลเขาไปยึดอุปกรณ์กล้องของสถานีข่าวอาจาซีรานะครับที่อยู่ในนครเยรูซาเล็มนะครับอันนี้ข่าวจริงไหมอาจารย
์จริงครับจริงครับเขาปิดเพราะว่าเขาปิดสำนักงานเขาสั่งปิดสำนักงานภายในก็คือสั่งปั๊บก็ปิดปุ๊บเลยอ่ะแล้วก็เข้าไปยึดของยึดข้าวอะไรต่ออะไรแล้วก็ขับไล่คนของอาจาซีราออกไปเพราะเขากล่าวหาว่าอาจาซีราเนี่ยประทายว่าไปทำให้การที่เขาสร้างข่าวIO สงครามไอโอหรือข่าวหลอกข่าวอะไรทั้งหลายเนี่ยอาจารย์ซีราก็มาเปิดเผยหมดทำให้เขาเสียรางวัลเลยเรื่องนี้เขาก็เลยปิดสำนักงานอัลจาซีราครับที่ในเทลอาวีฟแล้วก็ผู้ติดข่าวอัลจาซีราในความจริงก็ถูกกองทหารของอิสราเอลยิงตายไปหลายคนแล้วเหมือนกันที่อยู่ในทั้งในกาซาหรือในเวสต์แบงค์ครับผู้ติดข่าวแล้วที่ตายทั้งหมดตั้ง200กว่าคนคือเฉพาะอัลจาซีราก็10กว่าคนแล้วยังมีชาติอื่นๆอีกหลายคนที่ไปทำข่าวในกาซานะครับแล้วก็ในเวสต์แบงค์ด้วย
ครับโอ้หนักครับหนักสถานการณ์แบบนี้นะฮะคุณสิทธิชัยนะฮะเขาบอกว่าถนนกาซาเส้นทางพรมแดนเหนือออกใต้นะฮะกลุ่มฮามาสเดี๋ยวอาจจะไม่แน่ใจว่าพิมพ์ตกหรือเปล่านะครับคือเอาเป็นว่าตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้มันดุเดือดประชาชนจะอยู่อย่างไรผลกระทบจากสงครามในครั้งนี้เนี่ยนะฮะเป็นยังไง
โอ้ก็เดือดร้อนแน่นอนก็ล้มตายตอนนี้คนที่โดนหนักสุดก็คือคนที่อยู่ที่ราฟานะครับแล้วอย่าลืมว่าราฟาเนี่ยคนที่ลงไปตกท่ากันอยู่เนี่ยก็เดิมเพราะว่าตอนที่อิสราเอลบุกกาซาใหม่ๆก็อ้างว่าสตรองโฮลเนี่ยหรือว่าฐานสำคัญของฮามาสอยู่ทางเหนือพอตีทางเหนือยึดมาถึงเมืองกาซาซิตี้แล้วนะครับแล้วก็ไล่ผู้คนให้อพยพไปอยู่ทางใต้คงจำได้นะฮะกล่าวนั้นทีนี้ตอนนี้ไปตกข้างทางใต้ปรากฏว่าตอนนี้มาตีทางใต้อีกแล้วแล้วเขาจะให้เขาหนีไปทางไหนอ่ะเห็นไหมตีไล่มาเรื่อยจากขานยูนิสก็จะมาถึงเนี่ยถึงราฟาเนี่ยเราจะให้คนปาเลสไตน์หนีไปไหนก็ตอนนี้ยิ่งปิดประตูตีแมวเลยคือไปปิดทางด้านด่านที่จะออกไปอียิปต์ล้อมก่อนล้อมเพื่อจะจัดการหลังจากบอบช้ำแล้วผมเชื่อว่าน่าจะเปิดช่องนี้เพื่อให้ผู้ลี้ภัยหนีเข้าไปอยู่ในอียิปต์ครับ
ครับเดี๋ยวตามกันต่อนะครับโอเคนะฮะหนทางในการคุยกันอาจารย์คิดว่ายังพอมีไหมฮะ
ก็เวลานี้เขากำลังคุยกันอยู่กลับไปคุยกันใหม่คือเมื่อวันเสาร์ไม่สามารถจะคืบหน้าเพราะอิสราเอลก็ไม่ยอมตรงนั้นแต่ว่าฮามาสยอมตามที่ข้อเสนอนะครับทีนี้ก็เมื่อไม่ตกลงก็กลับกันไปแล้วตอนนี้ก็กลับไปคุยกันใหม่เมื่อวานอาทิตย์ก็คุยกันไปทีแล้ววันนี้ก็คงยังต้องคุยกันต่อครับก็ยังไม่ได้เข้ายุติคือนิทานยาฮูบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะบุกราฟาแต่เขาจะส่งคนไปคุยซึ่งก็พูดไปอย่างนั้นน่ะคือคุยก็คุยไปแต่ฉันจะเข็นฆ่าฉันจะรบอ่ะฉันจะบุกอ่ะฉันก็ทำไปมันก็ไม่มีข้อยุติหรอกครับเพราะว่าจุดยืนห่างกันเยอะเหลือเกินเนื่องจากอิสราเอลต้องการหยุดยิงแค่40วันเพื่อแลกเปลี่ยนตัวประกันเท่านั้นนะครับแล้วตอนนี้เนทันยาฮูก็บอกว่าไม่สนใจแล้วว่าตัวประกันจะเป็นยังไงเจรจาก็เจรจาไปช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้ครับไอ้ที่น่ากังวลก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงตัวประกันไทยอ่ะที่ว่ามีข่าวว่าติดอยู่8คนใช่ไหมก็ไม่มีข่าวอะไรเลย เพราะว่าการเจรจาครั้งนี้ก็แค่แลกเปลี่ยนตัวประกันระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์กับฮามาสเท่านั้นไม่มีพูดถึงตัวประกันต่างชาติเลยซึ่งตรงนี้นะมันก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศเนาะผมก็ไม่ทราบว่าเขาดำเนินการไปถึงไหนอย่างไรเพราะท่านปานปรีท่านเคยบอกว่าท่านต้องการจะให้กระทรวงประเทศดำเนินการเองแล้วก็จะเป็นแบบเป็นทางการโดยภาษาก็ทางกาตาเพราะว่ากาตานั้นเป็นที่ตั้งของสำนักงานของฮามาสใช่ไหมเขาจะเจรจาตรงนั้นเพราะงั้นตอนนี้ในภาคเอกชนหรือทางส่วนตัวเช่นคนคาร์บอนอะไรต่ออะไรก็หยุดดำเนินการทั้งหมดเพื่อเป็นการให้เกียรติกระทรวงต่างประเทศให้ดำเนินการแต่จังหวัดนี้ตรงประเทศก็ยังไม่มีแถลงรายละเอียดว่าคนเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่อย่างไรแล้วใช่ไหมจำนวน8คนใช่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่มีรายละเอียดอะไรทั้งสิ้นเลยครับ
ครับได้ครับเดี๋ยวถ้ายังไงถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวกลับมาในประเด็นนั้นนะครับขออีกหนึ่งประเด็นครับอาจารย์ก็คุณปูตินนะครับวลาดิเมียร์ปูตินก็รับตำแหน่งเป็นสมัยที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าข่าวล่าสุดก็คือว่ามีการสั่งให้มีการซ้อมโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์โอ้โหอาจารย์อันนี้เราอาจารย์ประเมินยังไงอันนี้กลายเป็นมันเริ่มเข้าใกล้มากขึ้นเรื่อยๆมั้ยฮะ
ครับคืออย่างนี้มันมีที่มาที่ไปคือปูตินเพิ่งสบายตัวแล้วตำแหน่งกันนะแต่ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วก็มีการซ้อมรบของฝ่ายนาโต้ตามแนวชายแดนของรัสเซียตั้งแต่ฟินแลนด์ไล่มาลิทัวเนียเอสโตเนียซึ่งผมเข้าใจว่านาโต้ต้องการจะกดดันรัสเซียเพราะว่ารัสเซียกำลังเป็นต่อและลุกไล่ในยูเครนอยู่นะครับต้องการให้รัสเซียอาจจะถอยกลับไปเพื่อปกป้องดินแดนตัวเองแต่ปูตินถือว่าเป็นภัยคุกคามหรือเป็นการคุกคามตัวก็เลยประกาศให้มีการซ้อมรบ tactical nuclear weapon ก็คืออาวุธทางยุทธวิธีนะครับในของนิวเคลียร์ซึ่งยุทธวิธีทางนิวเคลียร์เนี่ยมันมีอำนาจทลายล้างที่น้อยกว่าแล้วก็วิธีการยิงก็สั้นกว่านะครับก็ต้องกล่าวคร่าวๆว่าประมาณ10 20กิโลหรือ50กิโลแล้วก็อำนาจทำลายล้างอาจจะสัก10กิโลโดยประมาณมันไม่เหมือน ICBM ซึ่งเป็นเรียกว่าอาวุธทางยุทธศาสตร์ซึ่งขีปนาวุธระยะไกลอันนั้นทำลายล้างก็เป็นเมืองๆนะครับหรือว่าใส่เครื่องบินบรรทุกขนาดใหญ่เช่น F ไอ้ที่ B52 นะครับหรือ B1A หรือว่าตูโปเลฟอะไรของรัสเซียอะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นการทิ้งระเบิดขนาดใหญ่อันนั้นเรียกว่าเป็น strategic weapon แต่อันนี้เป็นแค่ tactic แต่ว่าสั่งรบสั่งเตรียมซ้อมรบในเรื่องนี้เนี่ยที่ปูตินสั่งเนี่ยก็เป็นการ deter นะคือป้องปรามทางฝ่ายนาโต้ที่มีการซ้อมรบว่าถ้าคืนลุกล้ำเข้ามาเนี่ยเจอดีแน่ครับ
ครับอาจารย์คิดว่าพอเขาขึ้นมาเป็นสมัยที่5มันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญในมิติไหนบ้างครับ
ตอนนี้ปูตินเริ่มกระชับอำนาจเหมือนที่สีจิ้นผิงทำก็คือขจัดอำนาจซึ่งอาจจะมียงใยกับตะวันตกนะในทางสีจิ้นผิงก็คือหูจินเทาถูกไหมฮะกับพรรคพวกตอนนั้นที่ท่านสีจัดการตอนนี้ปูตินก็เริ่มจัดการหลายทางด้านที่มียงใยจากเยลซินนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์กับต่างประเทศเราตอนนี้ได้ปลดรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมไปแล้วโทษฐานทุจริตคอร์รัปชันนะครับแล้วก็จะตั้งคนตัวเข้ามามากขึ้นในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ซึ่งจะต้องลาออกตามมารยาทนะครับแล้วก็จะต้องตั้งกันใหม่โดยประธานดีปูตินที่จะแต่งตั้งอันนี้ก็เป็นการด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยปูตินก็มีการส่งสัญญาณพูดคุยกับท่านสีจิ้นผิงจะเห็นได้ว่าที่สีจิ้นผิงเดินทางไปยุโรปครั้งนี้เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญนอกจากเป็นเรื่องการเปิดสัมพันธ์ของจีนกับฝรั่งเศสกับเซอร์เบียแล้วก็กับฮังการีนะครับ3ประเทศเนี่ยทั้ง3ประเทศเนี่ยมันมีนัยยะสำคัญดังนั้นเซอร์เบียแน่นอนเป็นประเทศที่เจ็บแค้นนาโต้มากเพราะนาโต้เคยไปถล่มเขาจากที่เขาเคยเป็นยูโกสลาเวียก็แตกเป็น 3-4 ประเทศใช่ไหมก็มีบอสเนียเซอร์เบียเมียนาโครเอเชียมองเตเนโกรและเซอร์เบียตอนนี้เขาก็เซอร์เบียก็คิดก็ไม่คือต้องการเอาคืนอ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่พร้อมก็หนุนรัสเซียอันนี้เป็นที่สีไปก็ต้องการจะไปเชื่อมสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแล้วก็สร้างโคริดอร์นะครับ BRI หรืออะไรก็แล้วแ อีกประเทศที่ไปก็คือประธานดีออบันของฮังการีซึ่งก็ถือว่าเป็นแกะดำของนาโต้นะเพราะว่าการตกลงอะไรก็แล้วแต่เขาจะต้องเป็นเอกฉันท์แต่ฮังการีมักจะค้านนะเนาะแล้วฮังการีเองก็ยังไม่ยอมแซงชั่นรัสเซียก็ยังซื้อพลังงานจากรัสเซียอยู่ครับส่วนประเทศที่สำคัญที่สุดที่สีไปก็คือไปฝรั่งเศสต้องการไปคุยคือนอกจากเรื่องของจีนเองแล้วผลสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจร่วมมือซึ่งฝรั่งเศสเองก็ต้องการเป้าสำคัญอันหนึ่งก็คือต้องการไปตอกย้ำถึงจุดยืนของฝรั่งเศสที่เคยมีมาก่อนตั้งแต่สมัยชาร์ลเดอโกนั่นก็คือการเป็นอิสระจากสหรัฐอเมริกาคือยุโรปต้องการเป็นตัวของตัวเองแต่ตอนนี้ยุโรปมันพังไปหมดเพราะเชื่อสหรัฐในการไปทำสงครามกับรัสเซียที่ยูเครนเพราะงั้นสีก็คงการไปตอกย้ำว่าถ้าจะเป็นอิสระนี่ก็ต้องหนึ่งนะต้องเป็นอิสระทางเศรษฐกิจด้วยก็พร้อมที่จะเปิดสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับมาครองนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสีก็เองก็อาจจะทำหน้าที่เป็นทูตนะเพื่อจะไปเจรจาให้มาครองเจรจากับปูตินเพื่อให้มีการสงบศึกระหว่างยุโรปกับรัสเซียนะครับในกรณีปัญหาที่ยูเครนเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยสีจะทำได้แค่ไหนก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมีการเจรจาเพื่อสงบศึกชั่วคราวในช่วงที่มีกีฬาโอลิมปิกนะครับซึ่งรัสเซียจะเตรียมแผนจะบุกยูเครนอย่างรุนแรงแต่ว่าก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเจรจาสงบศึกในช่วงนั้นซึ่งทางรัสเซียเขาตั้งเงื่อนไขไว้พอสมควรคือหนึ่งนักกีฬารัสเซียต้องเข้าได้แข่งโอลิมปิกแล้วก็ทุงรัสเซียต้องได้ชักขึ้นไปในกีฬาโอลิมปิกนะครับแล้วก็ต้องหยุดส่งอาวุธให้ยูเครนในช่วงระหว่างนั้นที่พักรบหรือว่าสงบศึกนะครับก็ห้ามส่งทหารเข้าไปในช่วงนั้นอันนี้ก็เป็นข้อเสนอทางรัสเซียที่หากว่าจะมีการเจรจาสงบศึกชั่วคราวในช่วงโอลิมปิกเพราะมางั้นนี่ถ้าเกิดสงครามในยุโรปโอลิมปิกก็เจ๊งอ่ะเนาะก็คนคงไม่กล้าไปอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าอันหนึ่งซึ่งสีอาจจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการให้เจรจาสงบศึกแล้วก็ให้มีการผูกสัมพันธ์กันหรือว่าหาทางแก้ปัญหายูเครนด้วยการเจรจาโดยมีฝรั่งเศสเป็นโต้โผนำในยุโรปเพราะว่าฝรั่งเศสก็ถือว่าประเทศใหญ่สุดในยุโรปนะครับ
ครับนี่ท่านนี้ก็เลยบอกว่าโอ้อาจารย์นะครับถ้าฝั่งของรัสเซียเนี่ยเปิดมันน่าจะหมายถึงเปิดไอ้ตัวนิวเคลียร์นะครับเขาไม่ได้เขียนมานะครับแต่คิดว่าน่าจะใช่นะฮะฝั่งของนาโต้ไม่อยู่เฉยแน่นอนนะครับ
แน่นอนคือเวลานี้สหรัฐก็ติดตั้งอาวุธไอ้ tactical nuclear weapon เนี่ยอยู่ในเยอรมันจำนวนหนึ่งนะครับอยู่ในเนเธอร์แลนด์จำนวนหนึ่งแล้วก็ในอิตาลีอีกจำนวนหนึ่งเพราะงั้นก็มีอยู่อาวุธเหล่านี้นะครับก็พร้อมจะตอบโต้อันนี้แต่ว่าถ้ามันเริ่มด้วยไอ้ tactical nuclear weapon เนี่ยมันก็จะนำไปสู่การขยายตัวของสงครามนิวเคลียร์ได้หรือไม่ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้สูงถ้าเริ่มเอานิวเคลียร์มาใช้นะครับเพราะงั้นอันนี้อันตรายแล้วการตัดสินใจในการสั่งการใช้อาวุธไอ้ tactic เนี่ยนะครับมันง่ายขั้นตอนมันสั้นกว่าการตัดสินใจในอาวุธนิวเคลียร์ที่เรียกว่าเป็น strategic หรือว่าเป็นทางด้านยุทธศาสตร์อันนั้นมันขั้นตอนมันเยอะไม่ว่าจะเป็นปูตินหรือไบเดนเนี่ยไม่สามารถจะเดินไปกดปุ่มได้ง่ายๆพวกนั้นมันจะมีขั้นตอนมีการเช็ครหัสเช็คอะไรกันมากมายทีเดียวกว่าจะตัดสินใจได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น tactical เนี่ยบางทีหน่วยหน้าที่ปฏิบัติการอยู่สามารถตัดสินใจที่จะใช้ได้เลยถ้าข้างบนให้ authority มาครับ
อืมครับโอเคนะครับก็คงต้องตามกันต่อในทุกภูมิภาคเลยนะครับรวมถึงยูเครนก็ยังไม่จบนะฮะโอเคคุณลินบอกว่าโอ้รัสเซียไปแข่งโอลิมปิกได้แน่นอนเหรอครับ
ก็มันอยู่ในการเจรจาตอนนี้เขาถูกแบนตอนนี้เขาถูกแบนไม่ใช่ว่าได้แน่นอนคือตอนนี้ไม่ได้แน่นอนเขาถูกแบนอยู
่
แต่ถ้ามีการเจรจามีการสงบศึกเนี่ยนี่เป็นเงื่อนไขที่รัสเซียตั้งไว้ว่าจะสงบศึกเนี่ยต้องให้เขาไปแข่งโอลิมปิกได้แล้วก็มีทงชาติของรัสเซียได้เท่านั้นแหละครับ
ครับครับนี่อันจะเป็นคำถามสุดท้ายนะครับเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นแค่การแสดงเล่นไปตามเกมให้ฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนจากเกมรุก อีกฝ่ายหนึ่งก็ไปเป็นเกมรับแล้วก็สร้างสงครามหน้าสื่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับอาจารย
์แหมคือถ้ามองอย่างนั้นผมว่ามันงั้นทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องรีบไปตกกังวลเลยใช่ไหมก็เล่นเกมกันไปเล่นเกมกันมาแต่ทุกวันนี้ที่เรากังวลกันเนี่ยมันจะเกิดสงครามจริงๆอ่ะสิแล้วก็มันมีลบกันจริงตายจริงเจ็บจริงอ่ะที่ลบกันในยูเครนอ่ะทหารยูเครนตายไปกี่แสนคนแล้วล่ะรัสเซียตายไปกี่แสนล่ะอันนั้นมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าฮามาสกับอิสราเอลเนี่ยมีคนตายเท่าไหร่เวลานี้คนในปาเลสไตน์คือในกาซาเนี่ยเสียชีวิตไป 38,000 แล้วก็บาดเจ็บอีกประมาณ 78,000 ละที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมันของจริงทั้งนั้นอ่ะเพราะงั้นมันไม่ใช่เล่นเกมสีเขาใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการสู้ด้วยในอีกทางนึงคือนอกจากจะทำเขาเรียก physical warfare คือรบกันทางอาวุธแล้วเนี่ยก็ใช้ทำสงครามสื่อด้วยที่ทำ IO ก็เล่นกันไปเล่นกันมาคือต่างคนต่างก็ปั้นข่าวกันขึ้นมาเพื่อสร้างความได้เปรียบของตัวและเพื่อเรียกร้องความเห็นใจจากชาวโลกแต่ทุกวันนี้มันเหตุการณ์จริงๆมันฟ้องอ่ะอย่างกรณีที่อิสราเอลบุกไปฆ่าชาวฮามาสอย่างไร้มนุษยธรรมเนี่ยถึงแม้จะสร้างข่าวหรือปิดข่าวหรือว่าให้พรรคพวกช่วยกันอะไรโปรพรรคกันด้าก็ตามเนี่ยแต่ข้อเท็จจริงมันปรากฏมันงั้นเนี่ยนักศึกษาในอเมริกาจะลุกขึ้นประท้วงกันใหญ่โตบานปลายขนาดนั้นหรือเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยฐานสำคัญเนี่ยคือสื่อของอิสราเอลหรือสื่อที่รับความหนุนเสื้อในอเมริกามันมีจำนวนมากแต่ข้อเท็จจริงมันปรากฏแล้วเดี๋ยวนี้สื่อออนไลน์มันก็มีเครือข่ายที่กว้างขวางอ่ะเพราะงั้นความจริงเหล่านี้มันปรากฏขึ้นนักศึกษาถึงประท้วงกันใหญ่ตัวและแพร่ระบาดซึ่งเหตุการณ์นี้คล้ายๆกับตอนที่นักศึกษาลุกขึ้นมาประท้วงตอนสงครามเวียดนามจนสุดท้ายสหรัฐต้องถอนทหารนะครับแต่ในกรณีอิสราเอลเนี่ยสหรัฐไม่มีทางถอนทหารหรอกถึงจะประท้วงกันยังไงก็ตามมีแต่จะเล่นงานนักศึกษานั่นแหละโดยหาว่าเป็นพวกผิดทำผิดกฎหมายคือแอนตี้เซมิติกแต่ว่าพวกเขาเนี่ยต่อสู้เนี่ยเขาไม่ได้แอนตี้ยิวนะครับเขาแอนตี้ซาวนิสเขาแอนตี้การทำสงครามที่ไร้มนุษยธรรมแล้วเขาแอนตี้การใช้งบประมาณที่ไปให้อิสราเอลโดยที่สหรัฐเองก็ยังมีภาระหนี้สินอยู่จำนวนมากและเขาต้องเป็นผู้จะต้องเสียภาษีแน่นะเขาถึงออกมาประท้วงกันนะครับมันคนละประเด็นกันเขาไม่ได้แอนตี้ชนชาติยิวนะครับ
ครับโอเคเอาละครับเดี๋ยวไงถ้ามีความคืบหน้าก็จะเรียนเชิญอาจารย์สมชายเข้ามาพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็อยู่กัน 1,200 ท่านนะครับยังไงกดไลค์กดแชร์กันครับสวัสดีครับอาจารย์
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ